naanno oromiyaa gudna wallagga bahaa magaalaa naqamtee keessatti kallattii lixaan haroo argamudha. Haroon soorgaa. Haroon kun bara 1995 hamma bara 1997 warra waldaa makaana yesuusiitu tolchee uummataaf kennee jedhama. Yuunivarsiitii wallaggaa haroo nam-tolchee kanarratti pirojektiiwwan garaa garaa hojjechuuf karoorsuu isaa itti gaafatamaan kolleejjii saayinsii uumamaaf Piroofeesar Riitaanaa muummee barnoota baayoloojii fi qorataan sirnakkoof kunuunsa qabeenya uumamaa Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan keessaa muraasa akkasitti ibsanii jiru. Dr. Moosisaan.
Tokkoffaa hoteelotaaf loojii adda addaa sadarkaa isaanii kan eeggatan giddugaleessa hawwata turizimii taasisuu kan danda'an aadaa naannolee kanaaf aadaa Oromiyaa kan calaqqisiisuudhaaf magaalaa hawwata akka isheen taatu kan taasisudha. Lammaffaa immoo zoolojikaal paarkii and botaanikaal gaardeen kan jedhaman bineensota adda addaa haala seera isaa fi saayinsii isaa eeggateedhaan giddugaleessa sanatti walitti qabuudhaan akkasumas immoo biqiltoota qorannoodhaa fi barnoota adda addaatiif oolan bakkee adda addaatiif walitti qabuudhaan bakkee sanatti kunuunsuudhaan giddugaloota barnootaa qorannoo ta'uu danda'a kan jedhu karoora ni qabanneerra.
Hojiiwwan biroo xiyyeeffannoon itti kenname ilaalchisees Dr. Moosisaan akkas jedhu.
Haala qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'uudhaan oomisha qurxummii achi jiru guddisuudhaan magaalittiidhaaf dhiyeessuun akka danda'amu karoora keessa ni jira. Inni afaffaan bishaan lafa sanarra jiruudhaaf biqiltuun naannoo sana jiru ijaarsa manneetiif dhiibbaan irra ga'aa jira. Baay'eetti deemaa jira ijaarsi irraa gadee karaa bitaa karaa mirgaa kallattii hundumaatiin dhiphachaa waan dhufeedhaaf naannoon sun magariisa ta'ee magaalittiidhaaf giddugaleessa hawwata turizimii akkasumas immoo sadarkaa itti magaalonni yeroo ammaatti guddataa jiran Green Tourism Center kan jedhu kana dhugoomsuudhaaf qabannee dhiyaanneerra.
Dr. Moosisaan giddugalli bashannanaa magariisa ta'ellee haroo soorgaa irratti ni hojjetamaa jedhanii jiru.
Iddoo giddugaleessa bashannanaa bishaan irratti lafa irratti naannoo isaa irratti waan adda addaa bituudhaan ol guddisuudhaan misoomsuudhaan namoonni giddugaleessa hawwata turizimii kanatti fayyadamuu akka danda'an magaalaan naqqamtee akka dhiyee Oromiyaatti magaalaa bareedduudhaaf giddugaleessa hawwata turizimii taatee akka isheen uummata tajaajiltuudhaaf kan akka karoorfannee qabannee dhiyaanneerra.
Bajatni ramadamee jira. As keessatti hirmaattoonni yookaan qooda fudhattoonni.
Hojii kana hundumaa Wallaggaa Yuunivarsiitii yommuu itti seenu abbummaadhaan dura bu'ee geggeessuudhaan malee waan hundumaa ofiisaa ittiin dhuunfatee waan raawwatu osoo hin taane qaamoleen hawaasa naannoo keessaa gurmaa'anii akkasumas immoo karaa qaama mootummaas yuunivarsiitii kana wajjin ta'uudhaan hojii kana tumsanii galmaan ga'uu ni danda'u. Waggoota lamaan kana keessatti lafa sana kan keenya godhachuudhaaf bal'inaan socho'aa turreerra. Amma erga kan keenya godhanne garuu olmoos haajata isaa gadi diteen hojiiwwan amma nisii caqase kana gadi fageenyaan hojjechuudhaaf ganaa kan itti seenamee tokko tokkoon tarraa'ee barreeffamudha. Jalqaba garuu kan karoorfanne qabna. Wallaggaa Yuunivarsiitii abbummaadhaan lafa kana akkaataa karoorfameedhaan dizaayinii magaalaa naqamteef qophaa'ee wajjin haala wal simatuudhaan milkeessuudhaaf dura bu'ummaatiin ni hojjeta jechuudha.
Bu'aa piroojektiin kun yoo hojjetame ni argamsiisa jedhan Dr. Moosisaan. Ibsanii jiru.
Tokkoffaa yeroo ammaa kana magaalonni guddachaa jiran yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti kan xiyyeeffatan malee naannoo magariisaa barreeffaman yookiin saayinsiidhaan malee magaalaa keessatti giriin eeriyaa hambisuun hin jiru. Ijaarsaaf lafti yeroo baay'ee hiramee ni dhuma. Kanaaf magaalaan kun giddugaleessatti magariisuma taatee taa'uu ishee magaalaa sanaatiif qilleensa gaarii namni iddootti dhaqee bashannanii sammuunsaa boqotu namni iddoo biraati dhufee achitti bitatee nyaatee dhugee waggaa deemnu qabeenyi hawaasa naannoo sanaa ni guddata kan jedhu tilmaama qabna. Dabalataan immoo miidhagina naannoo sanatti uumame irratti hundaa'uudhaan namoonni yookiin abbootiin qabeenyaa hojii sana fakkaataa naannoo sanatti babal'isanii hojjetan guddina magaalaatiif hawaasa naannootiif aadaa uummataa naannoo sanatti beeksisuudhaaf giddugaleessa Oromiyaatti yookiin naannoo naqamteetti namoonni hawwata turizimii kana ilaalcha yookiin bashannanii dhufanii aadaa uummata naannoo kanaarree haala sooshoo kaalcheraal yookiin immoo haala hawaasa dinagdee uummata irratti illee jijjiiramanii fida. Dabalataan gama barnootaatiin nuuf faayidaa guddaa qaba jennee yaanna barattoota yeroo baay'ee barsiisuudhaaf hoteelonni turizim riisarchiif qorannoo adda addaatiif barataaf uumee daandii hedduu deemsisna. Garuu haroon soorgaa haala qabeenya uumamaasaa beekamaadha. Sana osoo hin jijjiirin achitti hojii hojjenne qabeenya keenya osoo hin qisaasessin of biratti qorannoof qo'annoo baruu barsiisuu akkasumas immoo kunuunsa naannoo akka salphaatti hawaasa magaalaa barattoota keenya akka salphaatti barsiifachuu ni dandeenya kan jedhu qabna.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko faayidaa piroojektiin kun yoo hojjetame kennuu mala jedhan irratti yaada kennanii jiru.
Maqaan koo Dr. Tannaa Raggaasaan jedhama. Barsiisaa fi qorataa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. faayidaan inni hawaasummaa hawaasaaf kennudha. Isa kanas gama tokkoon iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Bashannanaa fi sana hojii wal qabatee fayyaa namaatiif gama dinagdee hojii dhabaan garaagaraa irratti ijaarame carraa hojii kennuu danda'a jechuudha. Lammaffaan faayidaa ekoolojiwaadha. Faayidaa ekoolojiwaa yeroo jennu uumamaan haroon sorgaa haroon namtolchee kun bosonni naannoo isaa jira. Qurxummiinii fi lubbu qabeeyyiin biraa bishaan keessa jiranis jiru. Kanaaf sanyii isaanii tursiisuudhaafi sanyii biraas iddoo biraatiif sanyii tuhate tursiisuudhaaf fayyada. Kunuunsa bishaanii biyyeedhaafis fayyada waa bosonni achitti baay'ate jedhu. Dhuma biraatiin immoo madaallee jijjiirama qilleensaa dandamachuu isa jedhu kanaafis ho'iinsa yeroo amma dabalaa dhufe kanaafis dandamachuudhaaf ni fayyada jechuudha. Dhuma biraatiin immoo faayidaa saayinsawaa fi qorannoodhaaf barnoota naannoo barnoota edukeeshinii jedhuufis faayidaa ooluu danda'a jechuudha.
Hojiiwwan murteessoo piroojektii kanaa waggoota shanan dhufan keessatti akka hojjetamanii fi tilmaamni beenyaa biqiltuu naannoo haroo soorgaa kaffalamee qabeenya yuunivarsiitii Wallaggaa ta'uusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.